ellon lawol demokrasi la mudun nati le Niger rewbe ka en du konnan kolli ko en der filla parti di endan be darake darnde du fuk sen dari du kambe woni burbe wadde chubaki sanne sanne woddu labi sarya hokkibe lawol be keba nokkuje sanne le filla politiko endan ba ko tawado hande de en waawi eden kula kewde heba ma wadama madame Husseini Hadidja lati directrice de cabinet dabo mo horde leydi men Niger kandu woni horejo rewbe pendes tareya
rewbe no ngodi ande min kebi rewbe ardinabe suudu kite leydi mawnu he fedde hawjine e limode kulle leydi to lamorde premier ministre hemo horejo leydi
yadu yeskay wadi jande wadama koto ko tay rewbe en kebi nokkuje mu en haniri kano woni no heddi sanne madame Gambo Mariama conseillère no endang mo Lumana Africa nan ko wido majum
kantel saaji
deni yottake e gatto rewbe der golleji sayni be gatte farbangeje filla rewbe na sigilaji go wakati jugondo chubaki mabbe latato golle sadar magi di fu watta be jamtino ko e mabbe dow ibe bawi
est-ce que je peux
gambatte walude rewbe endan ka endu keba duuda ele kulle gatte de endan waddi ko lawol laamu godon hoja noma ele dubina didi goldo lawol laamu no wodi ko jacci e mudun ko heewi sanne Asanu Alhaji Mamman Sani ngonnodo le Fédération Alternative Espace Citoyen to enda Zender
le premier
no handi conseiller be meri gatte der siri ko djol mabbe do fi ko djol mabbe sadarma no wodi dey bade worre be kollo waydun suudu kite hala kado hala dubi ide sappo labi seria gala no gollidi do fi sigilaji conseillerji der filla do dimo e kokketi do labi moddinol majjido talki chubaki no hani kando sempiti
madame Ben Wahab Aishatu kanyunduma sede es rahama o wi hawrter mawde wade ndar kero himbe lati wombe darani kulle rewbe enan jite tagal mundu kondan timma kulle ngada de enna fu wurtine fami.